De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como xa decía, ímonos ir hasta Miño, porque ali esta mañá produciuse unha concentración para exixir a paralización do desafiuzamento de unha muller de Fátima, da súa filla de 12 anos. Falamos por teléfono con Cristina Solá, que é membro de Stop Desahucios Coruña. Cristina, moi bo día.
Hola, moi buenos días.
Que tal? Bueno, antes que nada, moitas gracias por contarnos o que está pasando aí en Miño. Contanos, hoxe, esta mañá tivo lugar unha concentración, non, de solidaridade con esta muller.
Sí, mira, ahora mismo todavía estamos aquí concentrados. Y bueno, y lo que queremos es entender un poco por qué en una sentencia que todavía no es firme se va a realizar el desahucio el día 25, ¿no? Y además nos preguntamos que dónde está la fiscalía cuando hay un menor de por medio.
Sí.
Y ese es el tema.
Sí, porque una de las cuestiones es que de momento a sentencia, no proceso judicial continúa, está prevista a ejecución provisional de una sentencia que está pendiente de recurso de apelación, ¿no?
Efectivamente, es que está recurrida y, sin embargo, el juez lo que ha dicho es que sí, o sea, que el día 25 se desahucie a esta mujer con su niña, que además es una menor. Es que no...
Bueno, parece que perdemos momentáneamente comunicación con Cristina Solá. Imos intentar recuperar esa comunicación, retomar esa comunicación que teníamos con Miño, con Cristina Solá, que es miembro de Stop Desahucios Coruña, para que, en fin, que nos explique un poco esta situación de que falamos. Poños segundo Stop Desahucios, esta historia de Fátima, de una mujer que de Marrocos, que vivía no seu país, onde tiña incluso un próspero negocio, deixou no todo e veuse a España por amor, veuse para Betanzos, onde se casou. Bueno, despois as cousas non foron ben no matrimonio, separouse, e agora está vivindo nunha casa que lle, en fin, que lle deixou a familia do seu exmarido. Concretamente, ela marchou, segundo o relato que nos fan Stop Desahucios, na noite boa do ano 2009, colleu a súa filla e saiu correndo do domicilio familiar. Viviron varios días nun coche e a súa sogra e a boa da rapaza, pois parece que, de acordo co seu marido, deulles a chave dun piso que tiña a familia en Miño. Recuperamos esa comunicación con Cristina Solá. Cristina, estás aí agora outra vez, non?
Sí.
Cortárasenos a comunicación. Bueno, estábamos relatando a ti esa circunstancia, ¿no?, de que, pues está a sentencia está recurrida e, sin embargo, antes de que se sustancie ese recurso, pues o día 25, a semana que ven, por tanto, produciríase o desahucio de esta muller e da súa filla menor de 12 anos, ¿no?
Efectivamente, o sea, por eso nuestra preocupación, porque si ni la fiscalía ni el juez se atiene a que hay un menor en esta casa viviendo, ¿no?, pues estamos bastante preocupados con este tema. Sí. Y nada, estamos aquí todavía en la concentración, hay bastante gente, no esperábamos eso, que hubiera tanta. Y lo importante, pues, es ahora qué va a pasar el día 25, claro.
Claro, claro. Falamos de un proceso de desahucio, digamos un pouco distinto dos habituales, por entendernos, non? É dicir, sempre pensamos, pois, cando falamos de desahucios, pois, en unha hipoteca, nun banco, en fin, en este caso é unha historia, en fin, bastante singular, bastante distinta. Trátase de un piso da familia do ex marido desta muller, de Fátima, que lle deixaron voluntariamente no seu momento, non? Os seus sogros.
Sí, que incluso además, pues cuando se separaron, a la niña se le dijo que hasta los 18 años iba a vivir aquí. Lo que pasa es que, bueno, pues que ahora no entendemos muy bien por qué, la madre ha puesto una demanda, ¿no? Entonces es eso, estamos un poco, que no sabemos muy bien, porque claro, la negociación, ¿cuál es? Además, claro, esta mujer es marroquí, en ningún caso tampoco el marido deja que su hija se vaya a ver a los abuelos, ni a nada, ¿no? Sí. Entonces, claro, vamos a ver, está muy bien que ellos necesiten el piso, pero entonces que les den una opción de vida a su exmujer y a su hija, que es que además estamos hablando de la nieta y la hija, ¿no?
Claro. Supoño que hubiches na prensa coruñesa, concretamente en la Voz de Galicia, fala tamén a abogada da, en fin, da parte contraria dos propietarios do piso e asegura que a nena non quedaría desamparada, porque di que sería recibida na casa do seu pai de maneira provisional si fora necesario.
Es claro, pero es que, vamos a ver, el padre, si no tiene la custodia, pues sí, no sabemos por qué se tiene que quedar con la niña. Entonces, ¿qué quiere hacer daño a la mujer? Uh-huh. Está haciendo daño a la niña también. Vamos a ver, ¿qué puedes hacer más a un niño que hacer daño a su madre? ¿No? O sea, son cosas incomprensibles. Esperamos que esto se solucione de alguna manera, y si además, si lo que él quiere es a la niña, pues que luche por la niña, y entonces luego pues que se quede con el piso y todo esto, pero no podemos entender todo esto que está pasando, y ella pues menos, está, pues te puedes imaginar, absolutamente descompuesta desde hace muchísimo tiempo, y la niña pues lo está pasando fatal, claro, es una niña con 12 años que está en una edad terrorífica para estas cosas.
En calquera caso, bueno, tamén un pouco a loita vai polo no sentido de que ao menos o que pedides é que se espere a que finalmente, digamos, a sentencia seña firme, non?
Claro, antes de que la sentencia sea firme. Y si la sentencia es firme, pues bueno, pues a ver, en cualquier caso, nosotros estamos en contacto con Servicios Sociales del Ayuntamiento de Miño, que parece que están muy receptivos a toda esta historia. Pero no son los servicios sociales quienes tienen que arreglar esto, ¿no? Sí. Tenemos que pensar qué justicia tenemos, ¿no? Este es el mayor problema, porque eso, ¿te ampara la justicia? ¿Qué justicia? Ese es el problema.
Sí. En cualquier caso, en principio está programado el lanzamiento para el día 25.
Exactamente.
Tanto, si eso no cambia, el día 25 producirá ese o desarrollo de esta mujer y de su filla, ¿no?
Sí, así es.
Bueno, como decías, esta mañá hubo unha concentración, está aínda a concentración ahora mismo produciéndose en Miño, pero es previsto, en fin, novas accións para o día 25, por si se...
Pues el día 25 vamos a estar aquí, nosotros no podemos hacer resistencia pasiva, porque con la ley Mordaza, pues imagínate, ¿no?
Sí.
Pero en cualquier caso sí que estaremos aquí para acompañar a Fátima, claro. O sea, Fátima está muy tocada. No nos podemos poner en su piel porque no llegaríamos, pero con tener un poquito de empatía, pues se puede entender esto.
Bueno, pois, Cristina, queremos agradecerche que nos acompañara estes minutos, que nos costaras un pouco máis, que nos achegaras un pouco máis a esta historia, a unha historia que, como a tantas outras de nas que se produce un desafiuzamento, pois son terribles, non? En este caso, falamos ademais dunha nai e da súa filla adolescente, como tú dís, por gran fin, dunha edad moi complicada para, en fin, para vivir este tipo de situacións, non?
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por difundir todo esto, y nada, espero que cuando los tengamos allí, pues también estéis.
Muy bien, o día 25, por tanto, pues volveremos a ver noticias, esperemos que señan, en fin, positivas.
Vale, muy bien.
Gracias, Cristina.
Muchas gracias, venga.
Hasta otro día, chao. Pues sí, una historia de desafiuzamentos, de un desahucio, ya digo... Esto fora un pouco do que estamos acostumados a falar cando falamos de desafiuzamentos, porque, bueno, tratase de unha persona que vive nunha vivenda, na vivenda familiar, na vivenda do que serían os seus sogros. Ela divorciouse dos seus maridos, tiña permiso para vivir nesa vivenda, de feito foron os propios sogros quenes lle deron a chave. O sogro morreu, a sogra ten agora 90 anos, está representada polo seu fillo, é dicir, polo ex marido desta muller, e agora pois exixen, en fin, que abandone esa vivenda na que convive esta muller coa súa filla de ambos, tanto dela como do en este caso propietario ou fillo dos propietarios do piso. Bueno, en fin, que o día 25 estaba programada ese desaloxo, e que hoxe había esa concentración a que nos achegamos en Miño.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, y así entramos na recta final de Outra Mirada. Xa saben, recta final que sempre aproveitamos para repasar as portadas dos dixitais. Neste caso, pois, comezando como facemos habitualmente pola portada do Diario Público, que destaca que o goberno pacta coa banca o aforro de 1.500 millóns polas cláusulas solo. Por que pactarán sempre coa banca coas víctimas da banca, non? En este caso, coas víctimas dos bancos, que son pois os cidadanos e cidadanas. Bueno, o goberno pacta coa banca que o aforro de 1.500 millóns polas cláusulas solo perdonará ao banco se este se nega a devolver o cobrado de máis aos afectados. Publica este diario, este digital, o novo decreto lei que aprobará este venres o Executivo, un decreto lei de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas solo. Pois parece, polos titulares que lemos, que máis que chamarse decreto de medidas urxentes de protección de consumidores, que podría chamarse de protección da banca, no caso das en materia de cláusulas solo. En fin, a devolución dos gastos hipotecarios, un negocio de 3.000 millóns dos abogados. Este novo frente compensa de sobra o quebranto que lles pode ocasionar a resolución extrajudicial das cláusulas solo. En este diario digital vemos tamén que 50 carreteras están cortadas ou estiveron cortadas pola neve en 15 provincias e centos de personas estiveron atrapados na A3. Os maiores problemas continúan aínda nesta autovía entre as localidades valencianas de Villargordo del Cabriel e Chiva, onde se produciu onde se complicou a situación pola caída de dúas torres de alta tensión por tres camións que quedaron cruzados na calzada. Tamén están intransitables a A31 en Villena, sentido Madrid, a A32 en Castellón, a altura de Barracas. Onte, a noite pasada foi bastante caótica, trenes AVE que estaban parados no medio da vía, no medio de ninguna parte, como se suele decir, sin electricidade e sin calefacción, en fin, un auténtico caos. Retrasos de ata 5 días para dar citas nos centros de saúde que están saturados tamén pola ola de frío, segundo destaca tamén este diario. Empezan as protestas en Washington contra a investidura de Donald Trump, titula tamén Público. Trump cambia o paso de Estados Unidos en Oriente Próximo. Irán e Israel serán os pivotes de unha política exterior completamente distinta a de Barack Obama e que repercutirá en todo o mundo. E a esquerda será aplastada si permite que Trump e os republicanos a dividan, di a xornalista Sarah Jaffe, autora de Necessary Trouble. Os abusos a profesora, xa noutra hora de cousas, incendian a Universidade de Sevilla. Din, non é un caso aillado, a dimisión do decano da Facultade de Educación non calma os ánimos. 250 profesores e alumnos rebelanse para exixir a disolución de todo o decanato a fin o catedrático condenado por abusos. O Supremo condena a César Strawberry a un ano de prisión por humillar as víctimas de ETA. A Fiscalía presentou un recurso por infracción de lei, dada a indebida inaplicación, dixo, do artigo 578.1 do Código Penal de por enaltecemento do terrorismo. Saben que foi absolto repetidas veces, incluso pola Audiencia Nacional. Finalmente, o Tribunal Supremo acabou condenando ao cantante de Defcon 2. Destaca tamén este diario que México entrega ao Chapo Guzmán a Estados Unidos o último día do mandato de Obama, e que Izquierda Unida denuncia as eléctricas diante da Fiscalía por fraude nos precios da luz. Por certo, tamén dentro do Concello de Oleiros, nos paneles luminosos, nos paneles informativos, aparecen estes días mensaxes contra as eléctricas e a subida da luz. O precio da luz que volve a subir e que toca máximos dende o ano 2013. Cambiamos de periódico, no digital eldiario.es abren: César Strawberry buscará unha absolución na xustiza europea, porque parece ser o lugar ao que finalmente hai que ir recurrindo. Pasou tamén nas cláusulas solo, tamén aí o Tribunal Supremo daba ya razón á banca. Decía, poñía data de caducidade no ano 2013, decir, a partir dese momento era cando habría que pagar as cláusulas solo non con anterioridade. Finalmente o Tribunal de Xustiza Europea acabou dicindo que se unha, en fin, se unha cláusula é abusiva, é o desde o momento, desde o mismo momento en que se produce, e non desde un momento, desde outro momento determinado. Bueno, pois Strawberry vai buscar a absolución neste caso tamén na Xustiza Europea. El diario.es publica a íntegra a sentencia, o documento da sentencia do Supremo que condena ao cantante de Defcon 2. Os seis tweets polos que condenaron con cárcere ao cantante de Defcon 2, titula tamén este diario, é tan ilegal que escandaliza, di Strawberry aí en el diario, e un magistrado do Tribunal Supremo con un voto particular oponse á condena porque os tweets son, di este magistrado, meros exabruptos. Sete respostas sobre a espectacular subida da luz, titula tamén el diario. Os lugares que máis perigan polo quentamento global é outro dos titulares. A musa de Virginia Woolf era un home, di tamén. O rei Felipe díxome que era consciente de que algún día este país terá que opinar sobre a monarquía. Eso dio nunha entrevista que publica el diario Miguel Ángel Revilla, o polémico presidente de Cantabria. Hai poderes que manexan os fíos do país e que nun momento determinado legítimamente deciden que o bo para o país e para eles é que haxa unha política determinada, di Revilla. Centos de persoas atrapadas na A3 polo temporal. Carolina Punset acusa a Albert Rivera de convertir Ciudadanos na marca blanca e mala do PP. Son profesor e pídenme 4 anos de cárcere por manifestarme contra os recortes en educación, e tamén noutro dos titulares. Síntome independente de Susana Díaz e farei un proxecto integrador, di José Carlos Díez. Pedro Sánchez escolle Sevilla para relanzar a súa carreira contra Susana Díaz. Ímonos á portada de Infolibre. Ningún membro da mesa do Congreso renunciou ao sobresoldo de unha comisión casi inactiva, titula este diario. Di que a Comisión de Regulamento, que se reuniu na 10ª legislatura 2 veces en 4 anos, na legislatura corta de 2015, e na actual reuniuse unha vez, 5 minutos para constituirse. Bueno, pois os 9 membros desta mesa embolsanse entre 697 e 1.430 euros solamente por pertencer a dita comisión. Despois vai a parte o resto. Según este diario, ningún membro da mesa renunciou a ese sobresoldo. PSOE e PSC avanzan en un pacto para que voten nas primarias os afiliados cataláns que se inscriban. Que facer para que non suba o prezo da electricidade? Que facer para que non suba o prezo da electricidade, máis renovables, autoconsumo e aforro? O goberno axudica 22 millóns de euros en 2016 ao empresario da seguridade denunciado por afundir os salarios. O ex-tesoreiro do PP, Ángel Sanchís, recoñece que o testaferro de Bárcenas tamén xestionou a súa SICAP familiar. Varapao dos afectados e o PSOE ao xuiz que se nega a reabrir o caso do Fondo Buitre. Por último, hai que loitar para que esta fornada de novos gobernantes que pretenden recortar libertades non se saia coa súa, di Ana García sobre di César Strawberry nunha entrevista que lle realiza Ana García en Infolibre. Agora, Paris Ares, achéganos tamén os titulares, neste caso da edición digital do diario El Mundo.
Pois comeza El Mundo titulando que o confidente da falsa red yihadista de Madrid tentou timar o CNI. Que Cospedal exixe por burofax abono os papéis que se levou do Jack 42, que foron atopados 6 superviventes no hotel italiano sepultado pola neve, que Trump é o presidente máis impopular xusto antes da xura. Hai subtitulares: Trump, imos unificalo no noso país e será máis grande. New York inicia 100 días de resistencia a Trump. Xa ves como está o panorama.
Sí, que un seña o máis impopular xusto no momento da xura xa é duro, xa é grave, xa é porque, bueno, normalmente aí ainda non xa dá tempo a ser impopular. Bueno, pois este xa o conseguiu incluso antes de tomar posesión do seu cargo.
E montan aí 100 días aí xa de resistencia. Despois, o prezo da luz bate novo récord. Canto custa poñer a plancha? Outro dos titulares: o Estado Islámico destrúe o Teatro Romano e o Tetrápilo de Palmira. Xibraltar español para a CIA, outro titular. A3 curtada o tráfico e centos de persoas quedan atrapadas nos seus coches. Atrapados na estrada, somente tiñamos auga e golosinas, outro titular. piden 71 anos de cárcere para o profesor de do Valmont que abusou de 13 nenos. A banca devolverá até 3.000 millóns polas cláusulas solo. Tesla, non responsable do accidente mortal dun Model S. O Chapo Guzmán enfrontase en Estados Unidos a cadea perpetua. O equipo de Rejón pide desterrar o machismo de Podemos. Unha torre residencial de 20 plantas levantarase xunto ao Manzanares. Así é como te están espiar dende o móvil, Pamela Anderson e outros desastres da cirurxía estética, outro dos titulares, e por último que unha empresa británica ofrece 52 euros a hora por limpar desnuda. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, en El País, localizadas 6 personas con vida no hotel sepultado por unha luz en Italia, e centos de conductores siguen atrapados pola neve nas estradas de Valencia. Este diario, na súa edición digital, di tamén que reproduce unha entrevista con Eduardo Madina. Podemos critica, nós só preferimos servir ao país, di Eduardo Madina. Trump asume o seu poder diante dun mundo en alerta, o ISIS destruye por segunda vez o xacemento de Palmira, México extradita a Estados Unidos ao Chapo Guzmán e o sector eléctrico moi escéptico diante das medidas para abaratar a luz. Sobre isto, quería traerles a columna que publica hoxe Isaac Rosa en el diario.es, a subida da luz explicada a miña filla. Bueno, máis ou menos di así, que empecéi contándolle cales son as grandes empresas que en España controlan o mercado en réxime de oligopolio. Puxen en antecedentes o plan Sinxelo. A privatización de Endesa podes explicar como a un conto infantil. Anotei na pizarra quenes son os accionistas, bancos, fondos de inversión ou no caso de Endesa italiana Enel. Despois conteille como nos 90 se liberalizou o mercado e o goberno decidiu fixar compensacións para recuperar as inversións xa realizadas, os famosos costes de transición á competencia, calculados ao tuntún en 12.000 millóns de euros, así como o non menos famoso déficit de tarifa diferencia entre o que pagamos e os consumidores e o coste de producir electricidade. Un momento, papá, interrumpiume a miña filla Marisa Vidilla. E como é posible que o déficit ese non deixe de crecer se as eléctricas sempre teñen beneficios? Bueno, cariño, é que os custos non son reales. Son unha estimación a partir do que as propias compañías din que non se fixo ninguna auditoría desde entón para calcular o custo real. Creo que non. E quen paga ese déficit? Pois nós, por suposto. Ese é a parte fixa do recibo da luz, como tamén pagamos a moratoria nuclear, as axudas ao carbón, os incentivos a renovables, a rede de distribución. Pero déixame que te explique o das subastas, anda. Resulta que para que os precios baixasen deixouse en maus do mercado a lei da oferta e a demanda, que xa te expliquei outro día, organizáronse subastas donde uns vendían e outros comparaban e así resultaba o mellor precio. E os que producen e os que comercializan non serán por casualidade os mesmos? Pregunta a rapaciña. Bueno, en algúns casos sí. As eléctricas teñen as súas propias comercializadoras, compran e véndense entre elas, eso sí, pero non eran as únicas. A subasta iban outras empresas e tamén entidades financieras, brokers, en fin. O artigo é un pouco máis longo, pero digolles que merece a pena lelo completo, porque está moi interesante. A subida da luz explicada á miña filla. Escribe Isa Rosa hoxe en eldiario.es. Así que se teñen a oportunidade, lean o completo, porque merece a pena, é moi esclarecedor. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, deste venres, no que xa estamos a día 20 de xaneiro. Un día, eso sí, hoxe soleado, pero non se confíen. Pola tarde, cando cae o sol, volverá o frío, e pola noite tamén.